Salamat muli sa pagsama sa amin, sa mga kasama namin mula pa noong unang linggo hanggang sa ngayong ikasyam na linggo na ng ating series na Jesus, Disciples, Travel Back to Gen. So, kasama mo ngayon ang mga pogi rin. Ayan, so pakilala muna tayo. Sige, simulan lang muna. Dahil Jesus, Disciples, Travel Back to Gen ang ating series. Magpapakilala tayo with our year birth, kung kailan tayo, ay birth year natin, kung kailan tayo pinanganak. So, I am Jeff, pinanganak ako noong 1998.
I'm Dan, pinanganak ako noong 1998, same with Jeff.
So, ako po si Vin. Pinanganak ko noong 2004.
And ako noong po si Gab, pinanganak po ako ng year 2007.
Wow, si Gab pala ang pinakabata sa akin. Kala ko si Jeff. So, salamat mga pogi sa pagsama at tayo sama-samang pag-aralan kung sino ba yung kikilalanin natin sa disciple for this week. So, 9 weeks lang lumipas. At nasa ika-9th disciple na rin tayo. So, mga kaalab, patuloy nating buksan ang ating mga puso sa mga learnings pa at mga revelations pa ng Panginoon na ibibigay niya sa atin at marireceive natin from Him. So, tonight, ang pag-uusapan natin at ang pag-aaralan naman natin ay isa ulit sa mga apostol o mga disciple ni Jesus. Siya ay si James, son of Alphaeus. No? So, let us travel back in time again and let us witness kung paano ba siya sumama at sinamahan ng Panginoon sa kanyang journey, no, with Jesus, no. So let us witness kung paano siya ginamit din ng Panginoon, no. Sige, let's begin. Na kilalanin natin ngayon si James, son of Alphaeus. So kanina briefly ay nakilala na natin si James, no, kanina sa ating synchronous praying kaninang 9 a.m. and 4 p.m. Gab, pwede bang bigyan mo kami ng konting recap lang at mga natatandaan mo kanina sa ating synchronous praying 9 a.m. and 4 p.m.?
Sige po, kuya. So, si James, son of Alphaeus, ay pinanganak sa Galilee noong 1st century B.C. So, isa siya sa 12 disciples ni Jesus. And may ilang mga tao nagsasabi na si Matthew at James ay magkapatid dahil para sila na anak ni Alphaeus. Nakalagay nga po sa pangalan nila na son of Alphaeus. Ayan po. So si James, meron din po siyang isa pang pangalan, which is James the Less, meaning less significant. And lastly, sa ministry niya po, nag-start po siya ng ministry niya sa Egypt po. So yun po yung ilan sa mga content noong synchronous praying noong 9 a.m. and 4 p.m. po.
Yun, thank you Gab. No, nabanggit kanina ni Gab na ang isa daw pangalan ni James ay James the Less. No, in the Bible, in the New Testament, tinawag talaga siyang Less to give distinction sa kanila ni James, son of Zebedee, na tinatawag namang James the Great. Pero trivia lang mga kaalab, no, only 4 times lamang nabanggit ang pangalan ni James, son of Alphaeus sa New Testament. Kaya one of the reason din siguro why he was called as James the Lesser is because he was less distinct disciple, no? Hindi siya masyadong na-recognize at isa siya sa mga tagong disciple ni Jesus, unlike nila James and John, son of Zebedee, Peter and Andrew, si Matthew, no? Sila yung mga yung mga visible na disciple. Pero kahit na tago si James, no, ay hindi issue kay James yung hindi siya laging na-recognize dahil mula doon, nag-start at lumalim yung pagmamahal niya at ang pagsunod niya kay Jesus. At malamang sa malamang, ito rin yung most unforgettable moment ni James sa talambuhay niya. So, tayo din, no, yung kung i-relate natin sa pagkilala natin sa Panginoon. Naalala pa ba natin yung time, yung day, or yung year na natanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas natin? Ako, naalala ko pa nung 2013, April 17. Ayan. intentionally pinuntahan ako ng leader ko noon na nakilala ko sa church nung first time kong umattend noon. Kasi ano yun eh, may pasok pa noon tapos umattend ako ng Crossword. IRAC 3 yun, di ko malilimutan yun. Tapos may pinakilala sa akin na magiging life group leader ko daw. So after nung IRAC 3, hindi na ako umattend sa mga sumusunod. Then hanggang sa nagbakasyon ako dun sa tita ko. And sakto pala, yung pinakilala sa akin yung life group leader ko noon, ay malapit lang doon nakatira. So intentionally, pinuntahin niya ako doon. And doon ako officially, doon ko officially tinanggap si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ko. So April 17, 2013. Yan. Sa inyo. Ikaw, Vince. Yan.
Ayan, ako po, 2013 po nung nag-start po magkaroon po ng life group dito sa lugar namin. Pero, syempre po, at a young age po, hindi pa po siguro ganun ako ka-matured at hindi pa po ganun yung pagkakaunawa ko po sa word. Kaya nung year 2018 po, dun po yung I truly encounter the Lord po.
Amen. 2018. Ilang taon na yun? 3 years na. Ayan, si Dan.
Ako naman po, nung February 24, 2016, yung classmate ko po, in-introduce sa amin si Ate Mirna Silveta. Tapos yun po, kinausap niya po kami sa kainan. Tapos doon niya na pinaliwanag yung kung gano'ng kahalaga po tanggapin si Jesus sa buhay namin bilang Lord and Savior. Yun. Salamat.
So yun, yeah, si Dan, nakilala ko siya, pinakilala siya sa akin during pandemic. Actually, regular siya kumaten sa live group namin online. At ito yung 2 beses pala kami nakakapagkita ng personal. So salamat Dan, no? Thank you for responding to the love of Jesus. So, si Gab.
Ayan, so sa akin po ay nung March 2020. So nakatayo po ako sa harap ng school namin kasama po iba kong mga kaibigan. Then may nag-approach po sa akin and naabutan po ako nung gift card na Roman 6:23. And from that moment, doon na po talaga yung nakilala ko po si Jesus ng tunay. And talaga po na-transform po yung buhay ko po. Yan po.
Yun, thank you Gab, no? Talagang mga mga unexpected moment, no? Mga kabigla-biglang pangyayari. Doon natin mas nakikilala ang Panginoon. So si James din ganoon eh, hindi naman siya tinawag ni Jesus sa bangka, sa baybayin, sa tax collection booth unlike the other disciples. No? Si James ay parang all of a sudden pinagpray lang siya ni Lord, ni Jesus sa mountain tapos pinili na siya ni Jesus to be part of a 12 disciples. So hindi tumitingin si Jesus sa popularity ng isang tao para maging tagasunod niya. Kasi, di ba, kung pipili lang si Jesus ng mga tao na makakasama niya, pipili niya may mga influence na or popular people na. Pero hindi niya ginawa yun. Kasi pwede naman siyang tumawag ng mga famous leaders ng mga panahon niya. No? Tapos, binago niya na lang din yung buhay gaya nung ginawa niya sa mga disciples. Pero, hindi ginawa ni Jesus yun. He didn't choose the popular people. He chose the unpopular and the unnoticed people or kahit nga yung mga makakasalanang tao para maging tagasunod niya. And si James ay unnoticed din, unpopular disciple din. But when Jesus called him, he was able to walk in the greater journey God has for him. So tingnan natin ngayon bakit pa kahit na little or unnoticed, unpopular disciple si James, ay naging great pa rin yung journey niya. No? Bakit he was able to walk in the greater journey na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Let's see his values, yung mga bagay na pinagpapahalagahan ni James. No? Bakit mahalaga makita natin yung mga bagay na pinagpapahalagahan? Because what we value is what will make us move. No? Ito yung nagpapamove sa atin. No? Halimbawa, mahalaga sa atin ang pag-aaral natin, ang trabaho natin. So, anong gagawin natin? Gigising tayo ng maaga. para mag-prepare sa school, no? Gigising tayo ng ahead of time para pumasok ng trabaho. So tingnan natin na kahit na bakit na kahit na tinawag si James na little or lesser, so he was able to walk in greatness. So let's see the values of James. So number one na pinagpapahalagahan ni James ay the presence of Jesus. Do? In the 3 years of ministry of Jesus, kasama niya si James. No? And James witnessed even the tone of voice ni Jesus. Narinig niya yung mga tinig ni Jesus. Nakita niya yung mga facial expression ni Jesus. And he witnessed even the tears and sadness. At kahit na yung mga smile ni Jesus, no, na lumalabas sa mga mukha ni Jesus kapag may mga napapalakad siyang mga pilay, may napapagaling siyang mga bulag. No? Sabi doon sa Matthew 10, verses 1 to 4, ito yung calling. Ito yung napasama na si James sa list of 12 disciples. Matthew 10 verses 1 to 4. Yan. James, pwede bang pakibasa?
Matthew 10 verses 1 to 4.
Jesus called his 12 disciples to him and gave them and to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. These are the names of the 12 disciples. First, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew, James son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, James son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas the Iscariot, who betrayed him.
Ayun. So, yeah, makita natin na nagsimula dyan sa calling ni James, ang journey ni James sa paglakad niya kasama ang Panginoon. And makita natin no, na all of the disciples no, ay maraming nagawa para sa Panginoon at marami rin nagawa for the ministry. Pero iba yung kay James, no? Parang hindi siya lahat na ilathala sa New Testament. Pero ang mahalaga kay James, no, hindi yung mga bagay na ginawa niya para sa Panginoon, hindi yung mga bagay na ginawa niya para sa ministry. Ang mahalaga, naintindihan niya na ang pinakamahalagang bagay is yung naglilingkod ka sa Panginoon, nakasama mo ang Panginoon. And yun nga, sabi natin, only 4 times lang nabanggit si James, son of Alphaeus, sa Bible, sa book of Matthew, Mark, Luke. Sa John, hindi siya nabanggit, pero sa book of Acts, doon nabanggit muli yung pangalan niya. And talagang less lang talaga yung exposure niya. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng mga account na nabanggit si James, son of Alphaeus, lahat ng yun ay list of disciples lang. So unlike the other disciples, no, talagang may mga naka-record sa New Testament yung mga bagay na ginawa nila or kung paano sila ginamit ng Panginoon. Pero what matters most to James was he was with the presence of the Lord. And what he did, what the Lord is calling him to do. Kung ano yung ginawa niya is ayun yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. So, hindi nag-crave si James, son of Alphaeus, sa mga recognition or attention ng kanyang master or even ng mga kanyang co-disciples. He craved for the presence of God. Ang mahalaga sa kanya, kasama niya si Jesus sa kanyang journey, sa paglilingkod niya at sa paggawa ng ministeryo ng Panginoong Jesus. So, meron ba sa atin na may mga gintong moment din na sinasabi natin na dapat ako yung na-recognize eh. Dapat sa akin nag-thank you tong tao na to. Pero yun nga, hindi tayo na-recognize, no? Hindi kayo na-thank you, han. Hindi kayo nasabihan ng good job, no? Paano kayo nag-respond sa ganong sitwasyon? Kung meron mang kayong maishishare, yan. Yan, sige. Si Gab, ikaw Gab. Yan, sakto, nagtaas ka ng kamay.
Ayan po. So, meron po akong ganun mga moments na para ano po, yung ako yung talagang gumalaw, but in the end of the day pa ano po eh, natabunan po nung ibang mga tao, parang hindi na po yung generalized, pero ayun nga po, hindi po na-recognize. So ang respond ko lang po doon ay hindi ko na po inisip yung ma-recognize ako or malagay sa akin yung spotlight. Ang talaga nasa isip ko lang po eh, naging maayos po yung kinalabasan po ng project o product. Ganun po.
Yun. So, hindi mahalaga yung recognition. Mahalaga na natapos mo, na fulfill mo yung isang bagay na pinapagawas. So, thank you, Gab, no, for that response. Ayan. Sino pa? Ikaw, Dan. Ayan.
Ay. Akin naman sa, ano, sa siguro sa team namin sa basket. Kasi ano, point guard ako eh, parang ano, tingin nila parang ako yung mas ano, dapat MVP, ganun. Pero hindi ako na kuwang MVP. Pero ano naman sa akin, inisip ko lang, pag nagawa mo yung role mo as a point guard, tapos nag-success yung team. Kasi team sports naman yung team sport naman yung basketball. Kaya mas mahalaga yung achievement ng team kaysa sa achievement mo as a player. Ganun lang. Yun lang. Salamat.
Basketball player pala to si Dan. So, minsan talaga sisiyad niyan kapag ano, team, ano, yung laro nyo is kasama mo yung may team kayo na naglalaro. Ikaw, Vince.
Ako naman po siguro yung lagi naman pong sa school, yung sa mga recitations po tsaka grouping. Sa, ang masishare ko pa is yung sa grouping. Although kahit po na marami po akong ambag, hindi po ganun nare-recognize. Especially po kung hindi po ako yung naging leader po nung group. Pero para sa akin po okay lang naman po yun. Kasi ang importante, pare-parehas po kami ng score, pare-parehas po kami na nag-earn po ng point.
Yun. Thank you, Vince. So, mapapalad pala yung mga nakakatabi mo. No? So, ayun. No? So, si James din ay hindi na-recognize. Hindi ka nalathala sa Bible lahat ng mga ginawa niya for Jesus and for the Lord. Hindi, pero hindi issue sa kanya yon. Hindi siya na-offend or nagtampo kay Jesus. Una, siguro dahil tama yung puso niya sa paglilingkod. Pangalawa, ay alam niya kung anong mas mahalaga ay kundi ayun yung mamalagi sa presensya ng Panginoon. So, number one na pinagpapahalagahan ni James is the presence of Jesus. Number two, the grace of Jesus. No, makakaalab, ito yung twist. No? In Matthew chapter 26, verse 31, ito yung sabi doon. Then Jesus said to them, "You will all fall away because of me this night. For it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered." Then in Matthew 26 pa rin, verse 56b, sabi doon, "Then all the disciples left and fled." Yan. They left Jesus at sabi doon, they ran away in other version. No? Si James ay isa sa mga disciples na iniwan si Jesus during the persecution or nung na-arrest po na si Jesus ng mga Roman leaders. So, sabi doon, they left and ran away from Jesus. So, tumakbo sila palayo. Siguro itong mga disciples na to, meron din talagang mga kanya-kanyang dahilan kung bakit nila iniwan si Jesus. No? Pero makita natin doon na baka, yun nga, natatakot silang mag-suffer with Jesus or mamatay with Jesus, no? Pero kung babalikan natin yung mga moment na tinawag sila ng Panginoon, 'di ba? Kung babalikan natin yung 8 disciples, lahat sila ay may mga mahalagang bagay din na iniwan para lang sumunod kay Jesus. Pero nangyari, no? Ano nangyari dun sa mga mahalagang bagay na iniwan nila? At buong puso nilang iniwan, buong puso silang sumunod sa Panginoon. Meron nga, may mga pamilya pang iniwan, mga trabaho, career, no? Mga iniwan nila. Pero makita natin dito, bakit anong nangyari? Parang nawala ng value yung mga bagay na iniwan nila. Kasi iniwan din nila si Jesus. No? Pero in this story, makita natin that the reality of discipleship, na hindi tayo laging malakas. So, dadating yung point na manghihina talaga tayo, manlalamig talaga tayo, and at some point, parang intentionally, no, ihinto tayo sa pagsunod natin sa Panginoon. Kayo ba mga pogi, is there any moment of your life na nakita mo yung sarili mo, na feeling mo, ah, personally, na you intentionally, intentionally mong nilalayo yung sarili mo sa Panginoon? At anong dahilan nun? No? Anong dahilan? No? Kung nakita mo yung sarili mo na intentionally mong nilalayo yung sarili mo sa presensya ng Panginoon. So, yan. Ikaw, Dan?
Sa akin, ano, siguro pag kasama ko yung mga friends ko, alam mo, yung mas pinipili mo yung kasiyahan kasama sila. Tapos parang naisasantabi mo yung, limbaba, praise and worship mo yung ano, oras. Isasantabi mo muna yun. Tapos i-enjoy mo muna kasama sila. Kasi iba yung parang yung panandali ang saya. Napagpapalit ko sa yung saya na pagkasama si Jesus.
So yun, yung kay Dan. Thank you for sharing, Dan. Ayan. Si Gab. Ikaw, Gab.
Sa akin po, bago po talaga ako yung tunay na makilala sa Panginoon, may mga time po sa buhay ko na alam ko po na may Diyos, pero ayan nga po, I discovered myself na intentionally lumalayo dahil nga po, mas nasusunod ko po yung ginagawa ng mga kaibigan ko. Dahil po ng time na yun, talagang takot po ako mawala ng kaibigan dahil syempre, ayan po, bata. Hanggang sa dumating po yung time na kailala ko po ng tunay yung Panginoon at dun po, dun ko po nalaman na talagang ang Panginoon ay talagang more than enough. And siya talaga, meron po sa kanyang assurance at meron po talagang asiguraduhan. So, ayun po.
Amen. Thank you, Gab, for sharing. Ayan. Si Vince.
Ayan, sa akin naman po, ano, yung nasa sacrifice ko po yung oras ko, yung personal time po with the Lord dahil po sa modules, ganon. Siyempre, yun po yung number one na parang naghihinder po sa akin sa serving the Lord. Pero na-realize ko rin po na hindi pala dapat umanap ng time, kundi magbigay ng time para sa Lord. Yun po.
Amen. Hindi humanap ng time, kundi magbigay ng time sa Panginoon. So sa akin naman siguro may mga time din na napanghihinaan ng loob sa na mag-continue sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi parang, yeah, mission driven mo tayo ng, ako personally, ng mga unanswered prayer. No? Parang hindi nag-work yung mga bagay sa paligid mo sa the way na gusto mong mangyari. Pero salamat sa word ng Lord, no, in sa everyday rebuke na sa salita ng Panginoon. At mula doon, no, nakikita ko rin naman yung sarili ko na kahit na may mga weaknesses din sa pagtitiwala sa Panginoon, eh salamat sa Lord dahil alam ko ngayon na tiyak yung mga ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. So praise God, no, for that stories. And sabi nga nung Sunday, no, God sees us before, behind, and beyond. No? He sees our hearts. Pero makita natin, balik tayo kay James. No? Si James, nakita niya yung grace ng Lord. Bumalik siya. James came back. And nung si Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan, si James ang unang disciple na nakakita kay Jesus. No? Sabi sa 1 Corinthians 15:7, he appeared to James, then to all apostles. So ayun eh, minsan talagang hindi natin maiiwasan na tayo mapanghinaan ng loob, mapagod tayo, malamig tayo, pero iba si James eh. He didn't decide to stop. Hindi siya tumigil doon nung iniwan niya si Jesus. Bumalik siya. And sometimes in our discipleship journey, no, we decide to stop. Hihinto na lang tayo kasi nahihiya na tayong bumalik kay Lord. Eh. nahihiya na tayo magpakita muli sa ating mga leader. Pero unlike James, hindi siya huminto, no? At kasi kapag we decide to stop, no, we are shutting the grace of God to really flow upon us, at hindi natin inaalaw muli yung grace ng Lord to renew us, no? Hindi nakakalimutan nating buksan muli ang puso natin para baguhin muli ng Diyos, no? Kasi isang bagay yung alam mo sa sarili mo na nanghihina ka, napapagod ka, at talagang gusto mo nang tumigil sa paglakad sa Panginoon. Pero isang bagay din yung alam mo napapagod ka at napanghihinaan ka sa paglakad mo kasama ang Panginoon. Pero patuloy ka pa rin na lumalakad kasi alam mo that Jesus is with you. Kasama mo ang Panginoon. So mabawasan man yung pagmamahal natin, yung oras natin at attention natin, or kahit na yung apoy natin, yung alab natin sa Panginoon, hindi naman nagbago ang Panginoon sa atin. Hindi naman nabawasan yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Nung nag-appear si Jesus kay James, he didn't say anything to James. Kasi kung meron man, surely dapat recorded to sa New Testament. Pero walang naisulat. So ibig sabihin lang nun, alam ni Lord na tunay na bumalik si James kay Jesus. Hindi tiningnan kung ano yung nagawa ni James kay Jesus eh. Ang nakita lang ni Jesus, si James ay nagbalik. Si James ay nagbalik. Pero tingin niyo mga pogi, kayo din mga kaalab, kung may mga thoughts din kayo, ano yung sa tingin niyo nagpa-realize kay James to come back to Jesus? So, ano yung mga bagay na nag-move kay James na bumalik kay Jesus? Kasi nakakahiya yun eh. Iniwan mo yung master mo, yung Lord mo, yung leader mo during the persecution. Pero si James, bumalik siya eh. No, ano kaya yung, ano, ano sa tingin nyo, mga kaalab, tsaka mga kasama ko ngayon, mga pogi, kung ano yung nagpa-realize kay James to come back kay Jesus? Ayan. Ikaw, Vince.
Ayan, sa tingin ko po kaya po bumalik si James kay Jesus. Kasi po, di ba po, isa po nga po siya sa 12 disciples. So, ibig sabihin, nikita po siya kay Jesus. So, nakita niya po lahat ng miracles po tsaka yung power po ng Panginoong Jesus.
Yun. Possible, no, na dahil nga close siya at mahalaga sa kanya yung presensya ng Lord. Yun nga, kanina nasabi natin na na-witness na yung mga miracles at yung power ni Jesus. So possible na yun yung naging drive ni James bakit siya bumalik kay Jesus. So ano pa sa tingin nyo? Dan, ikaw Dan.
Sa akin siguro yung, di ba nga lagi niya kasama si Jesus, nakikita niya yung miracles nga, sabi na kanina. Tapos yung siguro, yung grace ni Lord na miss niya. Diba? Tapos, parang nakita niya na may kulang pa rin sa kanya. Tapos, kaya nag-decide siya na bumalik kay Jesus. Tapos, sundin si Jesus as a Lord niya. Lord and Savior.
So, na-miss daw ni James ang grace ng Lord. No? So, possible pa rin. Pero, ano pa? Ikaw, Gavian.
Para po sa akin, nakita po talaga ni James yung value o yung kalagahan na nandyan po si Jesus sa kanyang buhay. So, kagaya nga po nung sinabi niyo po kanina na pagka nabuo na yung craving, hanapin mo yan talaga. So, ganun lang po kay James. Nung iniwan niya po si Jesus, siguro po sa mga oras na wala si Jesus sa tabi niya, yun po, hinahanap-hanap niya. And dahil alam niya po talaga kung gaano kahalaga si Jesus po sa buhay niya. So, ayun po. Talaga pong alam niya yung value na nandyan po si Jesus sa tabi niya.
Yun, no? Parang isa rin yun sa mga dahilan ni James na nakakamiss yung presensya ng Lord, no, na makasama si Jesus. Pero yeah, may mga sumagot po tayo mga kaalab natin. Yan sila, Pastor Al. Sabi ni Pastor Al, kapag totoo ang pagsisisi, tiyak na babalik. So amen, no? Kung totoo talagang nagsisisi si James, bakit hindi siya babalik at muling samahan ng kanyang Panginoon at ang kanyang leader, no? Another, meron pa si Pastora Citas. Sabi doon, bumalik si James the less kay Jesus because he wants more. Wow. So, pwede rin 'yon na isang reason ni James, no? I want more of Jesus, no? Kaya ako babalik sa kanya. So, meron pa, may humabol si Kuya Ace, sabi doon nagkaroon pa rin siya ng hope ng forgiveness from Jesus. Wow. So, isa rin 'yon sa isang mga dahilan, pwedeng dahilan ni James kaya siya bumalik kay Jesus. Pero makita natin dito yung dahilan ni isa ring dahilan ni James why he came back to the Lord. In Matthew 16, chapter 16, chapter 17, and chapter 20, dito pinortel ni Jesus na siya ay mamamatay and in the third day, siya ay mabubuhay. At sinabi niya yun in the presence of his disciples. Kung pupuntahan natin itong mga verses na ito, Matthew chapter 16 verse 21, chapter 17, 22 to 23, Matthew 20 and verses 17 to 19, no? Sinabi dito ni Matthew, ginagather sila ni Jesus sa isang lugar at sinasabi niya na siya ay mamamatay at siya ay mabubuhay after ng tatlong araw. So naiintindihan ni James, nakita ni James yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At mula doon, pinagpapahalagahan niya ito at hindi na muling iniwan pa si Jesus. And isa sa mga bagay na nagpabalik kay James, sinabi niya siguro sa sarili niya, may Jesus died for me, namatay pala para sa akin si Jesus. So he is worthy of my life na makasama siyang muli. And mula doon, nagpatuloy si James at hindi na muling iniwan pa si Jesus. Hanggang sa mag-ascend na si Jesus sa heaven at kahit na hindi na nila kasama si Jesus physically, si James ay patuloy na nagmahal sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. So makita natin na ang pangatlong bagay na pinapahalagahan ni James is number 3, the faithfulness of Jesus. In Acts chapter 1 verse 13, sabi doon, and when they had entered, they went up to the upper room where they were staying. Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas the son of James. So he remained in the Lord. Makita natin na si Jesus wala na dito sa wala na dito sa earth niyang mga panahon na yan nung na sila'y nasa upper room. They are waiting to the gift of the Father, which is the Holy Spirit. Makita natin doon that James remained. No? At he was being empowered by the Holy Spirit to embrace his great calling, to fulfill the great commission, and to serve his great Lord. Nandun siya, no? And he began his ministry. Kasi lahat ng mga naka-receive ng Holy Spirit from the upper room o naka-receive, nakatanggap ng gift of the Father ay ikinalat ng Panginoon sa iba't ibang dako ng mundo eh. So si James ay napunta or intentionally pumunta siya ng Egypt and he began there his ministry, preaching the word there, no? Nag-share siya ng word doon. Pero kahit na alam niya na magkukosto ng death sa kanya, umamatay siya, he continued to preach the word of God. And yes, namatay si James, he was crucified. And makita natin dito na hindi naman talaga magpapatuloy si James kung hindi niya naintindihan na si Jesus Christ ay una munang naging tapat sa kanya at sa mga disciples. So, he was crucified. He died, no? Pinako siya sa krus. And the cause of his death is what made him great. And what's the cause? It is Jesus. Si Jesus ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. And he's willingly gave his life to the Lord. Siguro, naisip niya yung mga cause nung pupunta siya ng Egypt eh, bago siya mag-preach ng word dun eh. Kasi di, yung Egypt is under the Roman Empire pa rin. So may persecution pa rin. And alam niya yon, no? And what made him great is cause of his death. Was the cause of his death. And it is Jesus. It is his love and faithfulness to the Lord. So mahirap maging tapat sa Panginoon kung hindi natin naranasan ang katapatan niya sa atin. And James knew that. Alam ni James yun. Alam niyang tapat si Jesus sa kanya at sa kanyang mga disciples. Namatay nga, di ba, alam nga ni James na namatay si Jesus for them or even for the world. No? So mahalagang mapagpahalagahan muna natin ang katapatan ng Panginoon sa atin. Para kahit nahamunin tayo ng panahon, panghinaan man tayo ng loob, mapagod man tayo, or mapagod man ang mga physical nating mga pangangatawan, ay hindi tayo hihintong magmahal, magtapat sa Panginoon. No, with that, no, gusto ko lang din i-ask yung question na to sa ating mga kaalab, no, at sa mga pogi nating kasama ngayon, no, na what made you stay? No, kung si James na natili rin sa atin, parang ano yung nagpapanatili sa atin? No, lalo na ngayon na at a distance yung mga bagay-bagay. So mahirap ang communication, ang relationship natin sa mga kaibigan natin, sa mga life group leaders natin, sa mga disciples natin, and even sa discipleship talaga. So challenging siya. No? Pero what made us stay? Ano yung nagpanatili sa atin? Siguro sa akin, isang bagay na nagpapanatili sa akin is I know God has something more for me. At expectant ako doon na talagang ipinapanalangin ko sa Panginoon na Lord, anong gusto mong pangyari pa sa buhay ko? And hindi man siya visible sa mga panahon ngayon. Pero I know God has something more for me. At ayun, yung isang talagang nilalagay ko sa heart ko everyday na kung bakit ako nagpapatuloy pa rin sa pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. So, sa inyo, ikaw Gab?
Sa akin po, ang nagpa-stay talaga sa akin is nakita ko po yung importance ng Panginoon po sa buhay ko. Kasi nung nakilala po sa Kanya, naging sigurado po ang lahat at mas gumaan po yung pakiramdam ko. And ayun po, patuloy niya po akong binibless, patuloy niya po akong ginaguide, patuloy niya po akong pinaproteksyonan. And alam niyo po, hindi ko po alam kung anong gagawin ko pagka wala ang Diyos sa buhay ko po. So, I'm thinking the Lord ko talaga na nagkailala po siya sa akin. And po, tinulungan niya po ako in my life and as I walk with Him. Ayun po.
Amen. Thank you, Gab. Thank you for your sharing. No. So, salamat. Si Dan, ikaw Dan.
Sa akin, bukod sa ano, sa peace na binibigay ni God sa ano, peace of mind, tapos sa lahat ng blessings, siguro, kaya di ko siya niiwan kasi ano, di niya naman ako iniwan. Mahirap iwan yung tao, yung di ka iniwan. Parang ganun. Kaya nag-i-stay ako kayo.
So salamat sa Lord, no, for giving us peace. Thank you Dan for sharing. Si Vince.
Ayan, sa akin naman po yung reason po kung bakit ako nananatili. Siguro po, nakita ko po yung importance din po ng life group po kasi nagkakaroon po tayo ng live sharing. Nagiging relatable po yung buhay natin sa isa't isa. Tapos, yun po, nagtutulungan po tayo na magkaroon ng buhay na katulad kay Christ.
Yun. So, thank you, no. Salamat sa Lord for ano giving us an opportunity na mabilong sa life group, no. At kung may mga kaalab kami na hindi pa naka-join sa life group, no, at first time mong nakasama sa ating word sharing, no, you can comment down below your name at may mag-reach out sa iyo para maka-join ka rin sa life group, no. So, nakita ko meron dito sa comment section na sumagot din. So, I stay, sabi ni Peter Camacho, I stay kasi ni-reveal ni Lord sa akin kung ano yung plano niya for me. Wow. So, amen, no? Parang kung ano yung mga pangako na nireceive mo sa Panginoon, isa sa mga bagay yun na talagang makakapagpanatili sa atin, eh. No? Pero makita natin na we cannot stay kung hindi natin naranasan yung katapatan ng Panginoon. Pwedeng si Jesus din kasi ay pwedeng hinamon na rin siya ng panahon kasi, di ba, during the persecution, during his death, bakit kasi sa panahon pa ng Roman exploit siya nabuhay? Kung saan, mga brutal talaga pumatay yung mga tao, yung mga sundalo, no? Pero hinarap niya yung hamon na yon. At siguro napanghinaan na rin siya ng loob. Kasi di ba, when he was praying in the Garden of Gethsemane, sabi niya, Lord, Father, take away this cup from me. Tanggalin mo po itong burden sa amin. Pero courageously, sabi niya sa Diyos Ama, let your will be done. Let your will be done. Siguro, pwedeng napagod na rin si Jesus during his journey sa cross. No? Kasi, biruin mo, 39 whips ng latigo sa likod mo, sa tagiliran mo, tapos tutusukan ka pa ng koronang tinik sa ulo mo, dudurahan ka pa, pagtatawanan ka pa, hinubaran pa siya, tapos binuhat niya pa yung kabigat-bigat na krus. Pero hindi napagod si Jesus. Tinapos niya yun. Tinapos niya. And he died for us willingly. Just to save us from the punishment of sin and prove his love for us. May this be our thing that would make us stay in loving and serving the Lord. And may this be our awakening, mga kaalab, na Jesus is the one who became less. And now, He is worthy. He is worthy because He is our great King, our great Lord, our great Savior. So, with that, no, let me invite you in prayer. Let's pray. Let's pray, lapit tayo sa Panginoon. Father God, thank you. Thank you for the life of James, for the learnings, for his values, O God, sa mga pinagpapahalaga niya. Dahil mula doon, Panginoon, mas nakilala namin at mas naiintindihan namin, Panginoon, ang ginawa mo para sa amin. Lord, thank you for dying for us. Salamat sa walang pag-aalinlangang ang pagbibigay ng iyong buhay para sa amin. Kaya ngayon, Lord, nandito kami. We are saying to you that we are willing, Lord God, to follow you whenever, wherever, Lord God, you have called us. Lord, thank you po sa iyong presensya na patuloy na sumasama sa amin. Sa iyong grasya, Lord God, na patuloy na umaabot sa amin. Sa iyong katapatan, Lord God. At hindi ka nagbabago sa buhay ng bawat isa. And kaalab, kung ikaw ay napadaan sa worship, sa alab worship na ito, sa word sharing na ito, at first time mo na nakarinig ng salita ng Panginoon, and you want to experience the presence, the grace, and the faithfulness of God, can you join me in prayer? Let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Dahil sa kabila ng aking mga maling ginawa, kasalanan na ginawa, kahit na ako'y malayo, lumalayo sa iyo, inabot mo ako ng iyong pagmamahal at ng iyong grasya. Lord, nais kong maranasan ng iyong presensya. Nais kong maranasan ng iyong grace, ang iyong katapatan sa aking buhay. Kaya ngayon, Lord, pumasok ka sa aking puso, pumasok ka sa aking buhay. Ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, Panginoon, ako ay patuloy na lalakad kasama ka, magmamahal at maglilingkod sa iyo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So praise God. Kaalab, kung ikaw ay sumabay sa panalangin na yon, ang langit, ang mga anghel sa langit ay nagdidiwang dahil may bagong naligtas ang salita ng Panginoon. So to digest what ever na na-receive natin sa Panginoon at ma-i-process at maintindihan pa natin ang mga sinasabi ng Panginoon sa atin, mga revelations na binigay niya sa atin. No? Sacredly, can we invite you na at least 2 minutes mag-spend tayo ng time to answer these reflection questions. So, Gab, pwede bang pabasa yung reflection questions natin?
Sige po. So, question number one, why is it important to embrace the presence, grace, and faithfulness of God in the season of your life today? And question number two, how will you extend God's presence, grace, and faithfulness to other people in these difficult times?
So yun, mga kaalab, no? So let's spend our 2 minutes or more to sacredly reflect sa word ng Panginoon sa atin ngayon.